Соңғы жаңалықтармен Султан Хан Аққұлы. Бейсенбі күні таңертең Қарағанды облысы Долинка кентіндегі колонияда жазасын өтеген бір топ тұтқын өздеріне қол салды. Колонияның бастығы бес тұтқынның өздеріне қол салып жарақаттанғанын растады.
Оларға таңертең жедел жәрдем көрсетілді. Қалалық больницаға апарылды. Денсаулықтары қазір бір қалыпты.
Тұтқындардың бірінің анасы Галина Карауш Шахтинскінің ауруханасына бара жатқанын хабарлады. Олана баласын ауруханаға алып кеткенін түрменің алдында жиналған журналистерден естіп білген. Соңғы сәтте алынған хабарға қарағанда Долинга колониясындағы төтенше оқиға туралы бірінші болып хабарлаған адамның құқын қорғаушы Вадим Курамшынды Астанада өткізген баспасөз мәслихатынан кейін полиция ұстап алып кетті. Бейсенбі күні Алматыда 4-ші Қазақстандық инвестициялық саммит ашылды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп ашқан саммиттің барысында әлемнің түкпір-түкпіріне жиналған жетекші компаниялардың өкілдері мен инвесторларға Қазақстанға инвестиция салудың тиімділігі мен тәуекелдері атты таныстырылды. Саммит Қазақстан президенті жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесінің мұрындық болуымен ұйымдастырылып отыр. Биыл Еуропаның қайта құру және даму банкі Қазақстандағы жүзеге асырылып жатқан жобаларды қаржыландыруын 850 миллион долларға дейін ұлғайтады. Ол туралы бейсенбі күні аталған Еуропалық қайта құру және даму банкісінің президенті Томас Миров хабарлады. Миров сонымен қатар экономиканы жеделдету мен жетілдіру бағдарламасы шеңберіндегі Еуропалық банктің қолдауы да үзілмейтінін мәлімдеді. Түркия президенті Абдулла Гүл 31 мамырда Газа аймағының жағалауындағы түрік азаматтары қаза болған оқиғадан кейін түрік елінің Израильмен арадағы қарым-қатынасы ешқашан бұрынғыдай болмайды деп мәлімдеді. Бейсенбі күні Түркияда өткен дүйсенбіде Израиль әскерилерімен қақтығыста көз жұмған Палестина қолдайтын азаматтар жерленді. Түрік белсенділері қайырымдылық көмегі тиілген бейбітшілік флотилиясы мен Газа жағалауына бұзып өтпек болды. Израиль Газа жағалауын теңіз жағынан бөгіп тұр. Қаза болғандардың 8-і Түркия азаматтары болса, 9-шысы тегі түрік ақш азаматы болатын. Израильдің мәлімдеуінше кеменің бір-біріне көтерілген еврей жауынгерлеріне белсенділердің өздері бірінші болып бас салды. Израильдің сыртқы істер министрі Авигдор Либерман бұл оқиғаға халықаралық тергеу жүргізу керек деген үндеуге қарсы шықты. Бейсенбі күні Мәскеуде Марс жұлдызына қарай ғарыш сапарының сынағы басталды. Әр елден шыққан 6 ерікті ғарыш кемесіне ұқсаған модельдің ішінде 520 тәулік тіршілік етуге тиіс. Франция, Италия, Қытай және екі ресей азаматынан құрылған халықаралық ғарышкерлер командасын ресейлік Алексей Ситьев басқарады. Ғарыш кемесінің моделі Мәскеудегі медициналық биологиялық проблемалар институтында құрастырылды. Қызыл жұлдыздың бетіне ұқсаған жеке модель құрастырылыпты. Марс 500 сынағына қатысатын 3 ерікті сол модульге қонатын болады. Сыртқы әлеммен байланыс электрондық пошта арқылы жүзеге асады. Сынаққа Ресей мен Еуропадан қатысатындар 3 миллионға рубльге жуық сыйақы алатын болады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кабулда бейбітшілік жергасы деп аталатын ақсақалдар кеңесі екінші күн жалғасты. Ауғанстанның барлық облыс өлкесінен келген 1600-дей өкіл Талибан қозғалысымен бейбіт келіссөз жүргізу мүмкіндігін талқылау үстінде. Бірақ Кабул ассамблеясында талибтердің арасынан ешкім келіп қатыспады. Ақсақалдар кеңесінің бірінші күні әйелше киінген 3 содыр қауіпсіздік күштерінің тексеруінен өтіп, ассамблея жүрілеткен ғимараттың маңайында гранат атқыштар мен тез атарлардан оқ жаудырды. Хабарға қарағанда оққа ұшқан немесе жараланған ешкім болмады. Бейбітшілік жергасы жұма күні аяқталуға тиіс. Украина парламенті жоғарғы рада елдің сыртқы және ішкі саясатының негіздері туралы президент заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжатты 430 депутаттың 253 қолда дауыс берді. Заң жобасына сәйкес Украина мемлекеті әскери блоктан тыс мәртебесін сақтайды, яғни Украина келешекте НАТО-ға қабылдану мақсатынан бас тартады деген сөз. Оппозиция заң жобасын өткір сынға алып, депутаттарды жобаға дауыс бермеуге шақырды. Анкарада Ирак күрдтерінің көсемі Масуд Барзани мен Түркияның сыртқы істер министрі Ахмет Давуд Оглуның келіссөзі өтіп жатыр. Хабарға қарағанда Ирактың солтүстігінде орналасқан бекіністерінен Түркия территориясына жорық жасайтын күрд сепаратистеріне тойтарыс беру күн тәртібіне қойылған ең басты мәселелердің бірі болып отыр. Бейсенбі күні Грекияда журналистер мен қоғамдық көлік жүргізушілері 24 сағаттық ереуілге шықты. Олар үкіметтің мемлекеттік шығындарды күрт қысқарту шараларына қарсы наразылық білдіреді. Ақпарат бойынша ереуіл кезінде телеарналар мен радиобекеттерінен жаңалықтар берілмей, қоғамдық көліктің қозғалысы тоқтатылады. Мексика шығанағындағы төгілген мұнай Флорида штатына жақындап қалды. Мамандар мұнайдағы штатқа жұма күні жету ықтимал дейді. Осылайша енді ақштың 4 штатының экологиясына қауіп төніп тұр. Одан бұрын ақштың бас прокуроры Эрик Холдер Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуіне қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлаған болатын. Мұнай сәуірдің 20-сы күні British Petroleum компаниясының ұңғыма платформасында болған апаттан кейін толассыз ағып жатыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңіз тікелей толқында Султан Хан Аққұлы таныстырды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова